Comezamos xa a literatura viva co poeta Luís Iglesias de Souza. Luís, boas tardes.
Boas tardes.
En o noso programa de hoxe, Literatura Viva, temos a Luís Iglesias de Souza, que o mellor chamarlle poeta é cortalo un pouco, concretalo demasiado, cando é, eu coido, un home da cultura. Se algún día se escribe, que o mellor xa se está escribindo ou está escrita, a historia da Coruña, o aspecto cultural irá encabezado por Luís Iglesias de Souza. Iso é unha vocación irrefrenable ou que é?
Pois sí, verdadeiramente trátase de unha vocación, dunha chamada, que iso que é vocación, xenéricamente. Eu, dende moi novo, sentín as preocupacións culturais sin escolas, sin suxetarme a esta ou aquela tarefa, principalmente os clásicos. A min a cultura se me despertou lendo a Calderón. Sou un forofo, vaya expresión, de Calderón, e del arrincan despois todas as miñas outras facetas a música, non como compositor, sino como aficionado, e bon aficionado á música, e arrincan tantas outras cousas de Calderón, hasta o propio Calderón, que é un gran senequista bautizado en Xeveia así unha vez nun soneto, foi o que despertou tamén a inquietude religiosa en min, o pensamento da fugacidade da vida, da brevedade da vida que tanto e tan ben conta Calderón. En a Coruña, non encabezaría eu o rol, como se di agora, dos homes que fixeron cultura na Coruña, que fai moitos, lembro-me neste momentinho, por exemplo, don Andrés Martínez Salazar, ou don Sebastián Martínez Risco, ou tantos outros, ou García Sabel, ou tantos outros. Pero ben, si estou nas filas dos soldados que fixamos cultura na Coruña, eso sí.
Luís Iglesias de Souza naceu na Coruña no ano 1919.
Xa fai tempo.
E en que ano ou en que momento empezaxe a militar nas filas, ou encabezar as filas da poesía?
Bueno, a poesía tardía, moi tardía. Realmente o meu primeiro libro de versos, ese que levou un premio nacional de poesía, chamase Cancionero Tardío. E se puxo, porque a min gostábame tanta poesía que lle tiña medo. E non fixen poesía hasta ben maduro. Ora, sentido poético si o tiña de sempre, che estou falando, acabo de lembrarte as miñas lecturas de Calderón. Calderón é todo en verso. E Lope de Vega, e Tirso de Molina. Ese, os grandes clásicos foron os que fixeron en min o trasfondo. E despois, un día, perdín a vergoña e empecé a escribir poesía. Pero xa despois dos 50 anos,
Pues entramos na poesía de Iglesias de Souza. Que nos podes ler así para empezar a escoitar a túa poesía?
Bueno, eu sou dos que opino que os poetas dixen Sardiel Poncela, con moita gracia, que o poeta é aquel ser tremendo que anda querendo colocar os versos a toda a xente. E a mí me gusta moito máis recitar poesías de outros que as miñas. Pero, como se trata da miña, pois pues vamos ca miña.
Colócanos un verso.
Ben, mira, eu teño un libriño que non pasou polos millóns dos meus. Non. Pasou un pouco sin pena nin gloria, que se chama Meu Tempo Desgaxado, onde eu rompín as formalidades poéticas da miña costume de facer sonetos, que é unha das... Eu falo en endecasílabo si quero. A mí, facer sonetos non me costa traballo. Despois que sexan bons ou malos, é outra cousa, que non costa o labor. Pero neste tempo, neste libriño, eu quixen aparecer inspiro de todo o que eu pensaba. Era que un poema chamase O Farrapo. Eu son mestre de vocación e de profesión, levei 39 anos na escola, hasta que no 1985 xubilaronme. Non me xubilei, xubilaronme.
A forza,
ao cumprir os 65 anos. Pois ben, entón, estive en contacto cos nenos, e a min sempre me fixo unha fonda ferida os nenos párvos. Esos que se chaman agora mongólicos, ou como se queren chamar. Por qué? Escribín este poema que me saíu do fondo da miña vocación literaria e máis inda da miña vocación de mestre. Eu vin, ai, miña dor, un neno parvo. Por que? Me demandei. Mas a resposta non naceu nos meus beizos. E na mente un sombrizo, rebezo, xirandeiro brado de amarreguezas, foi morrendo sen chegar a ser voz na miña gorxa. Non entendín en deixa máis a dor que naz inútil. Ixi sufrir sen gallo nin razón. Ixi baldeiro da súa insurrada esnaquizada en baluto. Adeprendín en bellas teoloxías que ti nos mandas, Deus, para nos facer máis puros e amar a copa de dor que limpa e nos leva mainamente cara a morte para te atopar. Ben, entendo. Son conforme coa miña carga fera e non ouso fungar polos meus tormentos, nin de ter ben marcado o meu sartego dende a hora do berce. Mais aquel neno, ese neno que de xamais foi culpado, que así naceu, coa súa cachola grosa, coa súa boca de babuxa pingante, cos seus ollos esguellados, misteirosos, pechados entre circos segredos, onde de xamais ousan as claridades. Ese neno, témero, que non sabe tan siquer que ti existes e te ama. Me di, señor, por que ese río maniño?
Luís Iglesias de Souza foi mestre e mestre desde 1944. O seu labor cultural concrétase en novela, en poesía, en teatro, en feitos culturales. Crea no 1932 a Federación de Estudantes Católicos, logo a Hermandade San Juan Evangelista. Que era esa inquedanza que andaba en ti daquela? Era unha forza, si se pode decir así, de religión, unha forza religiosa, unha forza política?
No, política no. Eu coidei sempre, pese a ser español, coidei sempre de separar a religión da política. Creo que son dous mundos diversos e a religión debe atoparse, a chegarse unha ela por convencimento propio, non por imposicións. O home ten dereito a salvarse ou condearse. E nós temos que laborar porque a xente non se condee, pero non podemos salvarlos a forza. Por tanto, a liberdade é o primer don do home. Entón, tanto que a Federación de Estudantes Católicos no ano 32, época de loitas, como que a Hermandade de Xonxón Evangelista bastante despois, eu tentei con outros moitos que, como digo, achamos a idea, eu tentei de ver unha nova forma de facer catolicismo. Non un catolicismo trasnoitado, beaterío, non, un catolicismo militante, pero respeitoso. É dicir, un catolicismo que fose testemunha, que é o que pide Cristo.
E chegaste a facer o que se pode chamar poesía religiosa?
Pois sí, esta mesma que che leín en certo modo un trasfondo religioso porque está dirigido a Deus. E sí, teño un Via Crucis en castelán e teño os 15 misterios do Rosario glosados tamén en sonetos, todos en sonetos, todos, pero esos están todos en castelán. En galego tamén fixen algunha cousa de poesía religiosa, pero vamos, non é tampouco unha teima, Fago poesía religiosa porque xa decía Bifón que todo cuestión é no fondo unha cuestión religiosa. De maneira que nos, San Agustín decía, o noso corazón está inquedo hasta que descanse en ti. Ou seja, que no fondo da alma de un, para os que temos crenzas, está o sentido religioso. Pero tamén o sentido humorístico, o sentido irónico, o sentido literario puramente, etc.
Estásme provocando co dos sonetos, porque é que a min é o poema que máis me gusta, entón, podemos escoitar un soneto?
Por que non? Imos a toparlo primeiro, A ver, sí, mira, teño aquí un soneto, fago unha aclaración. Primeiro, xa sei que en galego se di primavera e non primaveira, pero non había forma de rimar armenteira con primavera.
A mi gusta máis primaveira.
Ben, sin embargo, hoxe, xa sabes que está a corrente. Ben, é un soneto a ese persoaxe que a mi tanto me gustou, do Sanero de Armenteira, ensoniñado durante 300 anos. E se chama precisamente Sanero. O xílgaro a cantar, a lúa chea, no piñeiral fungaba a voz do vento. Prata de pedra, a pedra do convento, lonxe o arrolo do mar sobor da area. A noite chora estrelas, a serea cantiga do paxaro durme o alento do freire que se alonxa nun portento que o pon fora de tempo, en terra allea. As árbores morren brancas de xiada, o sol xoga coa lúa día en día, os montes soñan nova primavera. E o paxaro, sorrindo na alborada, esperta a leda sombra largacía do soñeiro sanero en Armenteira.
Antes dixete que eras capaz de falar en endecasílabo. O sea, que casi que eras capaz de facer sonetos. Por que esa predisposición ao verso e logo ao soneto?
Pois non o sei, ao soneto por vocación. A mí o que máis me gusta da poesía castelán de todos os tempos son os sonetos.
Aquilo de 14 versos dicen que é soneto.
Bueno, eso é unha vontade de Lope, pero que é magnífico, é un magnífico soneto. Pero os sonetos de Lope, Temores en el favor, o Que tengo yo que me vista procuras, ou tantos outros sonetos, son lapidarios, son unha... E que o soneto é unha forma onde hai exposición, nudo e desenlace no mesmo poema. Hombre, o hai en todos, pero económico. han de ser 14 versos, en 14 versos hay que decirlo todo. Eu falar en endecasílabo non é, non quer decir que faga sonetos, quer decir que podo falar en endecasílabos, pois sí. Pois sí, podo falar en endecasílabos, o que pasa que non me pasa como a Zorrilla, que facía os discursos en versos sin, sin propoñerse. Eu sí, sí.
Sí, pero e esa vocación tardía, porque, home, posiblemente as vocacións tardías son as máis apaixoadas ou as máis razonadas incluso, pero por que a vocación tardía en facer poesía cando como creador había xa unha longa vida detrás?
Sí, sí, é unha grande afección á poesía. E moitas cousas que escribín son poesía en prosa. O que non me atrevía era a suxetarme á forma. Eso que me daba medo. Despois perdín, como che dixen antes, a vergoña. E fixen sonetos, o libro ese Cancionero Tardío son 104 sonetos. Xa te darás de conta que é un, que é un bon feixe deles.
Volvemos á poesía.
Volvemos.
Que escoitamos?
É o que queiras. Outro soneto, mira, para que... Deste meu primeiro libro do ano 1968, que se titula Terras, Xentes, Cousas. Está dedicado a moitos amigos, cada soneto a un. Pero os tres primeiros sonetos son tres retratos de Rosalía, Curros e Pondal. Creo que son os mestres do resorgimento galego da poesía. Rosalía, o de Rosalía, di así: pola orela do sar, pomba dos lares, no val que do padrón é verde estrela, nas puntiñas dos pés, alaba y ela amargurando cantigas e pesares. Corpo lixeiro, escuma dos seus mares, como anduriña tola sempre en vela, fala de campesiña, voz sinxela, a terra onde naceu, fixo cantares. Ai, Rosalía, corpo estarrecido. Ai, Rosalía, alma de xigante. Ai, Rosalía, xílgaro doente. Deixa bicarte os pés, adolorido. Deixa que as miñas trovas eu che cante e ensina a loitar a nosa xente.
Que che pasa, Luis Iglesias de Souce, con Rosalía? Que sintes por Rosalía, que parece como si fora un... un amoro?
Pois é un amoro, verdadeiramente é un amoro. É curiosísimo, eu dixen ao longo do ano pasado, que foi, como sabes, o ano de Rosalía, o ano do centenario do pasamento, pois o dixen bastantes veces: Rosalía é a alma de Galicia e somente ten dous libros en galego. Isto é curiosísimo, todo o resto da súa tarefa, todo o resto do seu laboro é en castelán. E con eses dous libros, que todo o mundo coñece, non hai necesidade de repetir, Os Cantares Gallegos e Fellas Novas, con eses dous libros pon a base de algo que é inimitável, porque todos os que viñeron despois fixemos, eu non porque non tentei imitar nunca, pero outros que si o tentaron fixeron boa a frase de Benavente: de nuestros imitadores serán nuestros defectos, porque o xenio non se imita. Pode imitarse a forma, eu podo facer un poema cardando a rima e a métrica de Rosalía, pero non a alma de Rosalía. Ese é inaprensible. E para min é a grande figura, pero a grande figura polícroma, non somente a Rosalía tristeira e chorona. Hai tamén unha Rosalía leda. En ese libro que veixo aí encima da mesa, que se chama Rosalía Castro Senos, eu tentei de facer unha escolma onde aparecera a faciana risoña de Rosalía, que a ten, e aí está.
Rosalía tuvo tamén esa lenda negra.
Esa lenda negra sombra.
Eso es.
Sí, sí. Eu teño un libro pendente do prelo que se chama No Ronsel da Negra Sombra, onde recollín cerca de 400 poesías sobre Rosalía, que é unha labor que me levou cerca de 20 anos, pescudando aquí e aló, ben, revista, máis de 10.000 publicacións, mirei eu, para acadar tal cantidade de poemas, incluso algúns deles en vida de Rosalía. Está pendente de publicación, non sei cando saldrá.
Seguimos escoitando poesía de Luis Iglesias de Souza.
Bueno, pois agora outro señor que é outra cara diversa, pero que tamén me prende moitismo na alma, é Curros.
Máis violento.
Máis violento, pero tamén moi doce cando quere. Ese poema no traslado dos restos de Rosalía a Santiago: hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Eso é puro lirismo e ainda máis patético aquel outro verso que dice: e ainda recei pola prove da tola, eu que non teño quen rece por min.
Que nos pasa aos galegos para que cando sintamos esos versos nos fluya algo especial? Sí, por dentro.
Sí, é a tenrura. Os galegos somos tenros e por eso somos irónicos, para disimular, porque nos da vergoña as vaguas. Entón, facemos risada do que é tristura. Mira Fernández Flórez, que é un exemplar ben claro do Galdera, é un humorismo que é patético de todo. A min me pasou unha cousa moi curiosa fai 3 anos agora, que me deron o Premio Internacional Vieira de Humor por un conto que se chamaba O Vello das Pombas. En un xurado moi prestixioso, onde estaban de Camilo José Cela a Elena Quiroga, pasando por Torrente Ballester, discutiron se aquel era un conto de humor ou non. Porque é un conto tan triste, tan patético, e sin embargo está contado en clave de humor. Pero fondo tras fondo, eso creo que é a alma do que nos pasa aos galegos cando sentimos ou ben un verso de estos, ou ben a Lancastela ou en Ámsterdam soar unha gaita. Pásanos o mesmo.
Iglesias de Souza fálanos de Curros Enríquez.
Mel rodoente que no Ourense nado o teu cantar levaches pola terra, e a injusticia e a envexa en fonda guerra quixeches dar a morte ti, coitado. Fuxitivo dos lares, arredado, baixos ceos estranos, sempre berra a insobornable voz que o peito encerra e é bandeira e pregón do teu coidado. Como a rapaza da xentil cantiga que na eira do trigo estaba a noite, unha cova buscou no escuro val, ti tamén atopaches xente amiga que polo teu bon nome bula e loite e pregue paz á Virxe do Cristal.
Luís Iglesias de Souza no ano 1943 fundou La Farándula. No 1950, Amigos de la Ópera da Coruña. Fixo crítica de cine teatro en Radio Nacional de España. Foi director de revistas. Por iso decía o comenzo que era un home inesquecível para a historia da cultura na Coruña. Certamente gratificante. Eu sei que rentable, por decirlo así, económicamente nunca é nada disto. Pero é gratificante ter tras de ti todo este labor cultural.
Pues sí, a satisfacción de haber cumplido, que se di. Que é unha frase, pero é certo. A conciencia de un... Aquela frase de Cristo tan clara, Deus non deu a luz para poñela debaixo do celemín, senón para poñela no alto e que lumea todos os da casa. A luz que cada un ten, vacilante, temblona, ou forte e podente, un bon facho ou unha veliña. Pero esa luz ten obriga de alumear. Entón eu, desde novo, desde ben novo, sempre tive a engraza de facer cousas polos demais. É unha das cousas que mellor se poden facer polos demais, é son as tarefas da cultura. Os festivales de España, os amigos da ópera, o teatro, mira que nos cafarán en 20 anos leímos en público máis de 1500 obras de teatro de todos os tempos. Eso dice pronto, pero hai que facelo luns a luns, como fixamos nós de outubro a maio durante máis de 20 anos. Cada semana, unha obra de teatro. Todo, verso, prosa, español, estranxeiro, cómico, dramático, todo, todo. E foi unha forma de dar a conocer un teatro, eu recordo ben que no ano 52, cando non era moi doado falar, eu leí públicamente, en riba da cousa, na sala de información e turismo, leí a Sartre, leí a Nuil, leí a Camus, leí a Casona e leí a Lorca.
Era un pouco cedo.
Sin que nadie, a dicir unha verdade, me puxera a menor trada. Eu tampouco consultaba con nadie. Eu anunciaba a obra se leía públicamente e acabouse. Desde las manos sucias de Sartre a los justos de Camus. Todo ese teatro, e moito máis, foi libre e Casona, que estaba en entredito, el Orca, Diarma, la Zapatera Prodigiosa, ben, todo aquilo foi lido, e moito máis, que tamén Muñoz Seca e Alfonso Paso, quer decir que non sollo unha solla tecla do teclado do piano, todo o teatro importante, Calderón, por suposto, e moito máis.
Eu coido que o mellor por deformación profesional os da radio fixámonos moito nas voces. Tes voz de forte, de decidido, de saber o que queres, de saber sempre o que quixeche.
Pero eu fixi moito radio tamén, porque o meu grupo de teatro naceu precisamente en Radio Nacional de España. Publicábamos todas as semanas, digo publicábamos porque se facía público polas páxinas invisibles da Radio Nacional, unha revista que se chamaba Telón, e cada semana facíamos unha obra de teatro de 3 actos. Entón a radio non tiña tanto barullo musical como hai ahora, chamamos musical por chamarlle de alguna forma, deste ruido, desta metrella, desta movida. Amiga música, home, non é que me quedara anclado en Beethoven, tamén gústame Orff, e gústame Stravinsky, pero outras cousas non me compadezo con elas, non. Pero bueno, hai que ter gustos patrios, hai que respetar. Eu sendo comisario do Festival de España, fixen festivales de jazz, e fixen audicións de música folclórica, e todo. Porque hai que darlle a xente o que quere, dentro dunha calidade. Dentro dunha calidade sobre de tudo. Porque hai xente que se cree que por facer unha cousa xa é boa, non. Eu mesmo fago cousas que depois arracho, porque non me gustan.
Volvemos á poesía. Que escoitamos agora?
Pois o terceiro soneto daqueles que che dixen, o de Pondal, con eso rematámolo, pechámolo o ciclo dos tres grandes. Bello bardo do chan de bergantiños, cantor das feras verbas lumeantes, dos brañales dos xallas, dos xigantes de pedra encravados nos camiños, dos regatos que bulen lixeiriños, dos vales cobizosos que denantes os homes fortes, nobres, benandantes, escoitaban o marmullar dos piños. Forte Pondal, que din os rumorosos na brava costa, fosca e verdecente o rayo transparente do luar, din que dos nosos sonos moucos e chorosos xa despertou na terra a nosa xente e está de pé de breogán no lar.
Ferrín, no seu libro de Pondal a Novo Neira, di que posiblemente o mellor da obra galega de Iglesias de Souza estexa contido nos sonetos do seu primeiro libro de versos. Que opinas do tema?
Bueno, é moi difícil falar a un pai dos fillos, incluso os fillos que salen retortos. Os libros todos foron froito dunha época da miña, do meu pensamento, do meu sentimento. Non obstante, coido que quizás Ferrín teña razón nun senso, que esta colección de sonetos de terras, xentes, cousas, como foron compostos, foron os meus ensaios en lingua galega, que tamén foi moi tardía. Falei galego dende neno, pero nunca me atrevín a escribir galego. Hasta que un día, o mismo que despois do libro de sonetos castelans, apareceu este libro de sonetos galegos. Porque xa, como xe dixen, perdín o temor, lanceime polo camiño do soneto. Non fixen só os sonetos despois, pero ben.
Unha provocación para ti mesmo.
Pois sí, unha exixencia para ver se era capaz de dominar esa escravitude formal das 14 rexas que son o soneto, Que non te podes escapar delas, nin... Solo hai un soneto con estrambote en toda a colección dos meus sonetos, porque non me cabía todo. Quizás teña razón Ferrín, que é un grande escritor. Quizá teña razón en pensar que ese é a primeira impronta máis espontánea do que eu fixen en galego. Aunque para mí o meu libro, o que te falei, ese antes de Meu Tempo Desgaxado.
A ver se podemos coñecer algo máis de Meu Tempo Desgaxado.
Bueno, outro poema cortiño, que xa non son sonetos, estos, foi despois dos sonetos, A ver se o atopo aquí, sí. Tamén fala dun neno.
A vocación.
Se chama Pequena Elexía. Morreu un neno, non o sabíades. Non chegou ata vós o xemido que pon bretema nos ollos da nai. No medio do claxon tolo da cidade, do latexar da máquina no obradoiro, do xemer da manceira no arado, non sentiche de sobrado xordo, mudo, desa nai que chora sen conforto. Morreu un neno. Sabédelo agora? E logo, calou o claxon tolo seu laiar, ou a máquina ficou queda, ou o arado non morde máis a terra? Non. Todo é a mesma cousa. Ás voltas, un neno nin peso ten. É pequeno o burato entre nós. Ás voltas, un neno. E de por parte era negro.
Luís Iglesias de Souza, un mestre sinte dentro de si sempre a necesidade de verter cara exterior os seus sentimentos polos nenos, ou mellor decir, un mestre ten que ser sempre un neno grande e queredor de nenos?
Sin dúbida, un mestre que non ame profundamente os nenos non é un mestre, é un asalariado. É iso que chaman agora un ensenante. Eu, como tú me pongo a ensenar, prefiro chamarme sempre educador ou mestre. Pero ben, os nenos son a sustancia mesma, o máis glorioso que pode facer, dentre as tarefas dos homes, todas son respeitables, sen duda, pero dentre as profanas, cecais, o médico e o mestre, son as dúas tarefas máis, a palabra parece ampulosa, pero máis sublimes que existen para a profesión de home. É dicir, o médico que sanda ou procura sandar os corpos é o mestre que araumea no fondón da alma os regatos de bonomía para facer homes, moito máis inda, teñen que aprender matemáticas, teñen que aprender o cumplimento directo, teñen que aprender todo eso, pero por derriba de todo teñen que aprender a ser homes e mulleres de ben. Esa é a tarefa do educador, esa é a tarefa do mestre. Eso non se pode facer sen amor.
E os teus alumnos, alguna vez, non sei, metichos no mundo da poesía de alguna maneira?
Bueno, tenteino, ainda hai algúns alumnos meus. Mira, ten conta que 39 anos de pescante, como se di vulgarmente, pois xa claro, ora vexo por aí homes calvos que van con un cochiño de recién, e dicen, usted o pase bien, de Luis? É un alumno meu de fai 30 anos, Dios mío, que bellos son. Entón, sí, e sempre procurei non indixestalos de poesía, sino tentar de facelles gostar o que a poesía ten de música, de lirismo, de expresión da alma. Moito máis que saber se o Serventexo ou o Cuarteto ten son endecasílabos ou ten a rima A, A, B, B. Eso é unha cousa formal que se deprende e despois se olvida, gracias a Deus. Pero o que hai no fondo da poesía, a poesía de verdade, o sentimento, esa, sobre todo a poesía lírica, inda que os nenos cecais vai máis pola poesía épica, goste de máis o conto narrado en poesía, porque cegais tamén non saben apreixar e apreciar o contido lírico das cousas.
O mellor os nenos, con eses tres sonetos que antes nos leche de Curros, Pondal e Rosalía, aprendían mellor quenes eran, ou sabían, entendían mellor quenes eran, que coa pura biografía.
Pois pode que sí, porque eu o que tentei facer, non sei se o consigo ou non, que sea outra cousa, o que tentei facer é meterme na significación desos tres poetas. É dicir, o que representaron para Galicia: Rosalía, a tenrura, o lirismo, ese medo do destino; Curros, a voz podente que berra; e a Pondal, o grande épico, porque foi.
Non escoitamos ainda nada de Nadaliñas.
Ben, Nadaliñas, eso sí que agua teima en min. Teño publicados 4 libros de poesía navideña, 3 en castelán e 1 en galego. Porque estes libros naceron curiosamente polo meu costume de facer nas Pascuas unha felicitación de Pascuas con unha poesía original adicada a un dos amigos. E un bon día atopeime que tiña 40 ou 50 de anos. Entón, dixen, bueno, pois vamos a publicarlas en libro. E así naceu o meu primer libro de poesías, que se chama Palabras para el silencio. Despois dese publiquei Clamor de Alba, que tivo o mesmo orixe. E despois, un poema que naceu para ser cantado e non se lle puxo música, porque morreu o mestre Rodrigo de Santiago, que iba a poñer, que é Cántico de las criaturas en Belén, que é un grande poema, xa como unha cantata, vamos, máis que unha cantata. E pois, por fin, o Nadaliñas, que é o libro onde recollín e escribín para ele tamén as panxoliñas, vaya. Nadaliñas é unha palabra fermosísima, que patentou, por decirlo de alguna maneira, o grande amigo meu e grande poeta, que foi don Sebastián Martínez Risco, que foi presidente da Real Academia Galega.
Escoitamos, pois, unha nadaliña.
Imos a lúa. A anduriña. Este pertenece á parte do libro que se chama Nadaliñas dos paxaros. Voando pola beiriña do camiño do sembrado, vai unha leda anduriña de corazón namorado. As azas de cor de noite, o peito de branca escuma, busca quen seu canto escoite no chan que estreliña aluma. Vai chorando manseliño coitas da súa tristura, e vai carondo meniño que acendeu a noite escura. Ai, anduriña lixeira, cor de noite e cor de día, toma nas azas enteira a dor que hai alma feria.
4 libros galegos de Luís Iglesias de Souza, 4 libros poéticos: Terras, Xentes, Cousas, Meu Tempo Desgaxado, Nadaliñas, Vento Antergo. E os 4 entre 1968 e 1975.
Sí.
E agora, 11 anos de silencio poético en galego.
No, bueno, sí, de silencio poético, publicando si, escribindo non. O que pasa é que adiqueime a outros xéneros. Fundamentalmente agora en galego, fai un par de anos, fixen un libro de contos, de relatos, que se chama Contos Miúdos, que está publicado, e tamén a versión en castelán, Cuentos Chicos. Logo a editorial encargoume este Rosalía Castro e os nenos, que xa me ocupou o seu tempo, e tamén xa acaba de salir destes días do prelo Rosalía Castro e os niños, a versión castelán do mesmo libro, onde tiveron que loitar comigo para que traduxera a Rosalía, que eu non quería. Eu non quería traducir a Rosalía, pero claro, fixeron un argumento que foi tan válido que non tive máis remedio que facelo. Me dixo o editor, pero vamos a ver, Iglesias, se usted publica un estudio con unha antología de poemas de Shakespeare, los publica en inglés. Eu lhe dixo, non, hai que traducirlos ao castelán. Pois con Rosalía en Cataluña e en Basconia e en Andalucía hai que traducirlo ao castellano. Convenceume e fíxeno, pero non estou satisfeito porque creo que tradutore, traditore, é unha das grandes verdades que hai, e máis encima, a aprender a alma de Rosalía. Non obstante, fixen outra cousa que está sin publicar, pero que é unha das que estou máis ledo. Traduxen ao galego, respetando o verso íntegramente, La vida e sueño de Calderón. Eu son un grande aficionado de Calderón, como che dixen. Sou barroco por temperamento. Son poeta malogo, son poeta, entón, tendei de facer eso, e quedei contento de o que fixen, porque soa en galego, casi tamén como soa en castelán, digo, casi tamén.
Como soa algo de Calderón en galego?
Eu non sei de memoria ningún, porque non saibas que sei que sabes flaquezas miñas. Ese trozo de, porque non sepas que sei que sabes flaquezas miñas.
O mellor ainda sona máis forte, máis rixo.
Sona, soa. Eu recordo as décimas, as alucinantes décimas da primeira xornada, hai mísero de mí, hai infelice, que en galego teñen unha forza grande, Non a sei de memoria, afortunadamente eu non aprendo nada a mí, meu de memoria, que eu non sou masoquista.
Eso de apurar cielos pretendo.
Eso, sí, todo eso. Pero soa ben, soa ben as octavas reais, soa ben os romances, soa.
E como soa Rosalía de Castro, a Rosalía de Castro galega en castelán?
Ben, soa como pode, pola miña culpa. Ben, soa, hai cousas que soan ben. E máis, a última parte do libro galego suprimina e metín na última parte do libro castelán poemas de las orillas del Sar, para non ter que traducir. Pero ben, quedei, bueno, o que che decía, non estou a tarefa de escribir, non? Publiquei eses dous libros, que son catro, dous en castelán, dous en galego, porque vou traducirlos. Teño unha novela rematada, As alondras do Mencer, que é unha novela tamén policíaca, porque moitas máis cousas. Estou cunha tarefa terrible, pero gostosa. Ofrecínlle a editorial facer un libro de contos, un para cada día do ano. Eu pensaba en facer tres volumes, é dicir, un cuatrimestre, outro cuatrimestre, outro cuatrimestre.
Pensando nos nenos.
Pensando nos nenos, sí. Pensando nos nenos e nos non tan nenos. O sea, o que decía o chiste, nenos de 2 a 80 anos. Ben, a editorial díxeme, sí, pero nada de tres libros, 12. Un para cada mes do ano. E outros tantos en castelano. Ou seja, que a partir do mes de agosto deste ano vamos a aparecer no Guinness. Porque a ver que é o tío que publica 2 libros cada mes. Isto se chama Un conto todos os días parodiando. Eiche de contar un conto de mil mentiras. Eiche de contar un conto todos os días. Ben, é un libro que, inda que é independente de cada mes, non é tanto como parece. Hai unhos persoaxes fixos. O neno protagonista, unha compañeira de clase, o mestre, Don Lois, co cual xa te das conta de quen é un socias, o crego da parroquia, os pais do neno, eses persoaxes están ao longo de todo o ano. E despois, cada mes, hai un persoaxe de ficción, no mes de xaneiro, é a formiguinha Madanela, no mes de febreiro, é o moucho Don Silvestre, que son os que contan os contos ao neno. E non son sempre contos, son tamén historias, buceei, valga a expresión, no pasado noso, nas lendas, nas supersticións, poñéndoas de releve para que se podan combatir. É dicir, que son libros que teñen, como a Constitución Española, máis dunha lectura. Teñen a primeira lectura, que vai dirixida aos nenos, pero para os maiores tamén hai aí cousas que ler.
Parece como si con ese libro, con ese conxunto de libros, pretenderas que esa Galicia que parece como si se nos estuvera indo, que a conserváramos de alguna maneira transmitida así.
Eso tento facer unha Galicia de hoxe mirando o vindoiro e mirando o pasado. É dicir, o home é unha cadea. Somos froito do que fixeron os antergos a nós, os devanceiros. Pero tamén temos obriga de semente para o futuro. E nós todavía, non só os xómenes, nós todavía temos a boca cheia de cousas por decir. E hai que decirlas. Que remedio.
Escoitamos a túa boca, na túa voz, novos poemas, poemas teus.
Pois ben, outro na liña, Anxos Azúes. Anxos Azúes, prata luada repinicando pola alborada, toda neviña, pranto de estrelas, anxos azúes polas fiestras, azas abertas, cruces no vento, anxos azúes lonxe do tempo, pombas do ceo, brancos e risos, anxos azúes do paraíso, anxos azúes da noite boa, anxos azúes, levade as sombras.
Estamos a facer literatura viva con Luís Iglesias de Souza. E antes, Luís, xa nos deche a túa opinión sobre os teus gustos en col da música.
Sí.
E en col da poesía. Esta poesía nova de hoxe.
Ben, eu a poesía respeto a toda. Si é poesía. Si se trata de facer esnobismo, non a deixo, pero non me interesa. É decir, eu coido que no mesmo na poesía, que no teatro, que na novela, que na música, non se pode estar fincado no pasado. Renovarse ou morir, dixo Danuncio. Pois ben, hai que renovarse, pero sempre que no fondo hai xa poesía. A forma, se caise xa o de menos. A min gusta a forma clásica, pero comprendo que a outros señores les gustará a forma libre. Pero sempre que hai xa contenido. Se non hai contenido, non hai poesía. Se non hai poesía, habrá versos. Pero habrá, versos, pero non poesía. O ropaxe non fai, o hábito non fai o monxe. Daquela, os versos non fan a poesía. Por exemplo,
había aquilo de que o hábito non facía o frade, pero daba lle donaire.
Si, daba lle donaire e, sobre todo, contribuía a distinguirlo nunha sala de festas. Ben, quero decir con isto que, por exemplo, eu sei que sou iconoclasta, eu sou. Son moi iconoclasta. Por exemplo, ¿tú crees que pode ser poesía isto? Habiéndome robado el albedrío, un amor tan infausto como mío, ya recobrado la quietud y el seso, volvía de París en tren expreso. ¿Qué crees que eso pode ser poesía? Un exemplo de un día de ferrocarril.
O mellor era poesía en aquel tempo. Cicáis os gustos de aquel tempo que dían eso, non?
Parte do 19 estaba cheo de prosaísmo. Pero no 19 estuveron Rosalía e Becker, eh? Carai!
Por eso Rosalía e Becker perduran e os outros non tanto.
Pois non, perduran en demasía. Prosaísmo terrible en todo, eh? Porque na novela pasa o mesmo, no teatro pasaba igual. Aqueles apartes tremebundos. Quen escoita hoxe un drama de José Echegaray que alcanzou o Premio Nobel de Literatura? Coido, quen escoita hoxe eso? En cambio, o seu irmán, Don Miguel, non está nos tratados de literatura, é o autor de Gigantes y Cabezudos, de La Viejecita, ou del Dúo de la Africana, que son tres obras mestras no teatro único español. Pero así son as cousas.
Podemos escoitar outro soneto?
Outro soneto? Ai, daquela teño que cambiar de...
de libro.
Teño que cambiar de libro, que hai por aquí. Ah, sí, hai aquí un soneto que a min gustame moito. Non sei se é bon ou mal, pero o fixen con verdadeiro sentimento porque é un soneto á miña cidade, Coruña. E se dedica en recordo dos meus. Eu fun nado na terra cristaíña, cidad sorriso, envexa das cidades, onde alumaron miñas mocedades estreliñas de luz sobre a mariña. Na cidade bella, a beira da fontiña, deprendín o amargor das soedades e o lóstrego doente das saudades lonxe de ti, comesto da morriña. Ou Coruña, Coruña, nunca máis lonxano do teu cantón, do faro, do teu vento que te cingue amoroso en risa tola, e edificar en ti, e ano tras ano, vai a beber o meu amor sedento na auga que escumexa na marola.
Un soneto á Coruña de Luís Iglesias de Souza. Eu creo que podríamos buscar xa dous poemas,
bueno,
para rematar esta conversa.
Sí que xa vai longa, eh? Pois mira, dous poemas que son un solo poema. Mira que redundante.
Pois.
Un díctico de sonetos que escribí nese libro de recentes cousas que trata dos inmigrantes. E os que dispuso música, unha música fenomenal, o mestre Rosello Groba. Ambos dous están grabados pola Coral Follas Novas nun disco, se titúa Torna para co emigrante, e outro Camiñando sen compaña. Son dous poemas épicos de verdadero berro. A música é unha cousa extraordinaria. A letra é esta. Dos emigrantes. para as xentes nosas que sobor das terras alleas pastura un morriña baixo pano dos ceos en luz. Deixaches o lugar, a branca aldea, o muiño soante, as rapaciñas, a roxa terra, as sorridentes viñas, para te ires a enxeitar en terra allea. Unha longa, mortal, doente cadea, ponche nos pés un ferro que non tiñas, cando no teu solar, as tardichiñas, bicaba to claror da lúa chea. Torna pra co, ninguén darche poidera o que eterna tal, o que o teu ceo, todo aquelo que perde quen nos deixa. Emigrante, eu e miña voz quixera darlle os berros podentes do terteo para que escoitares nosa fonda queixa. Camiñando sen compaña, velaí vai. Camiñando sen compaña, ou deixando o suor sudor da terra, na testa o pensamento en fonda guerra, cardo sen dono, en val ou en montaña. Pros fillos, o xantar soio e la apaña, tan soio a súa man o pan a ferra, e un salallo no peito berra e berra, e na mentres sorrinte a morte engaña. Ela foi rosa fresca, e hoxe é toxo. Parir pareu, mais malpocada cría que non coñece o pai. Fillos cativos, probes mulleres, arrastrando a noxo, soias, doentes, van facendo a vía as viudas mortas dos maridos vivos.
Gracias, Luis Iglesias de Souza, por esta parola, por estos poemas. Gracias por estar connosco en esta tarde de Literatura Viva en Radio Televisión Galicia.
Gracias a vos.